nazistami għan il-għakom għal-program jħor ċriki, ċriki koloriti u dan il-program illi jakkumpanjana matul il-sajf, matul il-xur sbieħ tas-sajf mandiġ dubju li sa' xiftit ten ħattu, xiftit bahar gawdejtu forsi xi vaganza miltu wkoll, jekk li nawguralkom illi ikollkom xiftit minn dawn l-esperjenzi għax ħaġa li l-gżira tagħna għandha dal-temp u dil-klima sabiħa bla dubju ta' xejn tinkoraġina biex nistriħu u ngawdu l-ħbieb tagħna u ta' madwarna. Dan huwa programm li propju qiegħed wassana jakkumpanjana wkoll fażi oħra fażi fejn kien hemm qed isiru l-Olimpjadi, nibqgħu nitkellmu fuq l-Olimpjadi għaliex l-Olimpjadi mhumiex biss dawk it-tliet ġimgħat erba' ġimgħat fejn ikun qed isir dak l-isports kollu ma jkun nibqgħu nitkellmu fuq dak l-avvenimenti partikolari dak l-atleta jew dik l-atleta li tkun għamlet xi feat partikolari. U allura isiru kważi kważi kont se ngħid household good, pjuttost household team illi aħna nkunu din niddiskutu speċjalment dawk li huma interessati fl-isports bħali u bla dubju ta' xejn bħal mistieden li għandi miegħi llum li se nlaqgħakom jew minn ftit ieħor. Però kif nagħmlu dejjem nixtieq nitkellmu ftit fuq Olimpjadi partikolari, edizzjoni partikolari, issa timorru lura mhux ħażin u wasalna prattikament fl-1956 ġewwa Melbourne fl-Australia fejn kienu qed isiru 16 l-edizzjoni tal-Olimpjadi. Hemmhekk kien hemm Olimpjadi interessanti ħafna, kien hemm esperjenza interessanti wkoll, irdu niftakru li jista' timmollu diversi snin lura. Irdu nżommu f'moħħna li kienet Melbourne ħadet ġiet kif nafu jivvotaw il-pajjiżi il-National Olympic Committees biex jintażel il-pajjiż jew aħjar il-belt li se tkun qiegħda tospita l-Olimpjadi. U f'dik l-edizzjoni partikolari Melbourne rebħet il-vot b'vot wieħed biss fuq Buenos Aires l-Arġentina illi jsiru l-Olimpjadi ġewwa din il-belt fenomenali u li aħna l-Maltin nafu sew anki minħabba l-esperjenza ta' immigrazzjoni tal-poplu Malti, speċjalment dawk is-snin fil-50ijiet u fis-60ijiet. Interessanti, diversi hemm diversi aspetti interessanti. Waħda minnhom kienet l-attivitajiet l-events marbutin ma' żwiemel. L-Awstralja għandha kellha għalmenu dak iż-żmien quarantine laws li kienu severi ħafna u allura biex iż-żwiemel jitlu l-Awstralja kienet pratikament ħaġa impossibbli. U allura f'din l-avveniment partikolari, f'dan l-Olimpjadi partikolari, l-attivitajiet marbutin ma' żwiemel, l-events marbutin ma' żwiemel saru f'Stockholm f'Ġunju, ferm qabel il-propja Olimpjadi. Il-Melbourne Games ukoll saru l-ewwel lob tas-sajf, l-ewwel lob Olimpiku illi saru f'dak li ngħidu l-Southern Hemisphere, ġifieri kellna dak il-first ukoll għax kull edizzjoni kollha dik l-esperjenza unika u partikolari tagħha. Pap tal-Ungarija jisir l-ewwel boxer li jerbaħ 3 medalji tad-deheb u mbagħad għandek atlet oħra Pat McCormick li rebaħ żewġ diving events, rebħet żewġ diving events kif kienet għamlet fl-1952 ġifri fil-tradizzjoni ta' qabel. Kien hemm żewġ atleti li ddominaw il-ginnastika, l-kompetizzjoni tal-ginnastika fuq in-naħa tal-irġiel kellna l-Ukrajn Chukarin li rebaħ 5 medalji inkluż 3 tad-deheb biex it-total tal-medalji li ġab kienu ta' 11 medalja. 7 minnhom tad-deheb hija achievement enormi. Mbagħad kellek il-Keleti tal-Ungerija illi fil-karrier tagħha tellat in-numru ta' medalji għal 10 fosthom 4 tad-deheb u 2 tal-fidda. U mbagħad kellek il-US basketball team li kien immexxi minn Russell u Jones illi għamlu l-akbar performance dominanti, l-Amerikani dejjem kellhom dominanza kbira fil-basketball, però u da ma kienx eċċezzjoni anki fil-fdil edizzjoni partikolari, fejn skurjaw id-doppju tal-opponenti tagħhom ta' dak it-tim li kienu qed jilagħbu kontrihom biex rebħu il-lob kollu taħom b'tanqas 30 b'distak ta' 30 punt. Kellek il-US weightlifter Anderson illi kien jizen 137 kważi 138 kilo u hemmhekk ukoll saru diversi achievements u saru diversi records ukoll. Mbagħad kellek aspett interessanti ħafna forsi ninnutaw illi għalkemm fil-ftuħ fiċ-ċerimonja tal-ftuħ l-atleti kollha jitlu bil-pajjiżi tagħhom wara l-bandiera tagħhom. Fl-aħħar fil-closing ceremony l-atleti jitlu kollha f'daqqa. Din ma kienitx hemm minn dejjem. Din saret bdiet fil edizzjoni partikolari ta' 56 fejn kienet suġġeriment tal-Awstraljan żagħżugħ John Jan Wing illi issuġġerixxa illi għall-ċerimonja tal-għeluq bħala simbolu tal-unità globali tal-unità fid-dinja kollha dawna l-atleti jitlu mhux iktar bħala wara l-bandiera tagħhom jew wara l-isem tal-pajis taħħom imma jitlu bħala grupp diġrat f'din l-edizzjoni partikolari. Kien hemm 72 nazzjon, National Olympic Committee li għadu sem kien hemm iktar minn 3,300 atleta fosthom 376 mara imma dominanza tibqa' tal-irġiel ta' kważi 3,000 raġel li jieħu sehem fl-attivitajiet, fl-events marbutin ma' dal-opening ceremony, ma' dal-Olimpjadi, sorry, kien hekk 145 event li kienu qed isiru. L-official opening sar mill-Duka ta' Edinburgh, nafu li sa dak iż-żmien l-Awstralja kienet għadha marbuta fil-qrib ħafna mal-Ingilterra. Il-fjamma olimpika tinxtel minn Ron Clark tal-Atletika, il-ġurament olimpiku isir minn John Landy wkoll tal-Atletika. U bħed kellek il-Golden Girl. Il-Golden Girl kienet Elizabeth Betty Cuthbert illi rebħed żewġ medalji tad-deb fuq il-livell individwali tal-100 u 200 metru u tielet medalja f'erba' għal 100 metru relay. Din it-tfajla ta' 18-il sena kienet l-eroj tal-Awstraljani u tal-poplu Awstraljan li kienet jospita, speċjalment il-poplu ta' Melbourne li kienet jospita din dawn l-Olimpjadi. U mbagħad kellek interessanti naħseb dawk speċjalment li huma interessati fl-atletika jiftakru li Zatopek, jew ġieli li semgħu bih, kien mod partikolari involut fil-long distance u dana ġera l-maratona ma' Mimon fost pajjiżi oħra tal-Franza illi iffaċċja l-Zatopek tal-Repubblika Ċeka u rebaħlu f'din l-edizzjoni. Però Mimon għalkemm qabżu sew u fil-fatt qabżu kważi b'minuta u nofs fil-vittorja tiegħu stennih fil-finishing line lil-Zatopek li kienu koll ħabib tiegħu u flimkien li flimkien bad għamlu id-dawra biex ngħidlek ta' li ssir madwar l-stadium. Normalment u Zatopek dak iż-żmien kien daħal fis-sitt post, Zatopek li għandu sehem kbir speċjalment bħala maratonjeta. Għandek diversi attivitajiet oħrajn li saru, għandek il-fatt li saru l-ewwel darba fl-Oċjana, fl-Oċjania li hija dawn il-lob l-ewwel darba li saru hemmhekk kif semmejna ftit, u event ngħidu hekk attività punt interessanti u ta' referenza ikun il-fatt li f'din l-edizzjoni għalkemm il-Ġermanja kienet maqsuma fit-tnej ikkompetew taħt bandiera waħda rnexxilhom il-Komitat Olimpiku li persuadihom li jikkompetu taħt bandiera waħda li kienet ukoll avveniment interessanti ħafna. Irdu ngħidu wkoll li t-teknoloġija bdiet tidher mod partikolari fil-fencing illi iddaħħal dak li jgħidulu l-electric foil biex imbagħad bil-mod il-mod bdew jitlu digital display u għalmenu semi-automatic digital display u ħafna timing devices oħrajn għall-ewwel darba bdejna nużaw naraw l-użu tal-elettronika anki fl-Olimpjadi.
If you could have the arms of Hercules, legs as swift as the wind, if you could leap shoulder high above the rim, have the kick of a dolphin, the reflexes of a cat, if you could have all this, you would have the body, you would have the tools, but you will not have greatness. Until you understand that the strongest muscle is the heart. To me, that's the soul of the Olympic Games.
Tajjeb, jena wara f'dik il-ftit informazzjoni kif nistgħu naraw illi kull Olimpjadi jkollu dak il-features, karatteristiki partikolari. Mija llum għandi persuna li mhux marbut direttament mal-Olimpjadi u mal-Olimpiku għax dak għandna istituzzjoni partikolari fil-pajjiż tagħna li National Olympic Committee tagħna l-MOC illi tuħsib dak l-aspett u iltajna ma' diversi esponenti tal-MOC u forsi ikona xi oħrajn fil-rib ukoll. Però mija għandi persuna illi għall-isport huwa punt importanti ħafna, ma naħseb ukoll illi l-midja ma tagħtix daqshekk importanza jew ċirkostanzi ngħidu kif ix-xogħol tagħhom ikun xogħol moħbi u wara l-kwinti. Mija għandi l-ġew Kassari, sur ġew Kassari, nilqak ġew għall-programm huwa CEO, il-kap eżekutiv tal-Kunsil Malti għall-isport. Istituzzjoni oħra f'din ix-xibka, ngħidu hekk f'din network kbira tal-isport. L-isport forsi l-nies jaħsbu. Ġew mill-ewwel nidħol fid-diskussjoni, n-nies jaħsbu li l-isport huwa dik il-nurse li tħossib torganizza ftit sports jew tal-basketball jew daqsxejn skola sa jiflaw, ishom biċċiet law u hemm inizjattivi x'għad joħlhom xi ħaġa u jagħmilha. Fil-fatt, ix-xibka hija ħafna iktar komplessa. Tina ftit stampa u fejn tifittja f'dan kollu
il-Kunsil Malti għall-isports twaqqaf bil-liġi fl-2002. Qabel ma twaqqaf bil-liġi kien hemm diġà bord jismu Kunsil Malti għall-isports li dak kien twaqqaf fl-1995 u l-liġi kienet il-liġi tal-isports fil-pajjiż. Malta għandna liġi tal-isports fil-pajjiż li tirregola l-Kunsil Malti għall-isports. Il-Kunsil Malti għall-isports ħappost id-Dipartiment tal-isports li kien qabel Dipartiment Governattiv u twaqfet entità b'status legali li huwa l-Kunsil Malti għall-isports.
Status legali ġifieri għandu hemm liġi.
Hemm liġi tal-isports li twaqfet fl-2002 l-Sports Act 2002 li di tirregola x'inhu huwa l-Kunsil Malti għall-isports, tirregola b'definizzjoni x'inhi assoċjazzjoni, x'inhi federazzjoni, x'inhu klabb. X'inhu l-obbligu tal-Kunsil Malti għall-isports biex jipprovdi sports fil-pajjiż għal kulħadd, x'inhu huwa l-funzjonijiet tiegħu u fosthom hemm l-obbligazzjonijiet ta' x'iridu nagħmlu aħna. Il-Kunsil Malti għall-isports responsabbli għall-Amministrazzjoni Ġenerali tal-isports, aħna ma nitklux fil-parti teknika, ma nitklux fil-preparamenti tal-atleti, għax kif semmejt inti dak hemm il-Kumitat Olimpiku Malti huwa responsabbli għall-parti teknika tagħha, imma aħna responsabbli għall-amministrazzjoni. L-amministrazzjoni tirrigwarda kemm faċilitajiet nazzjonali, kemm assistenza l-laqdiet sportivi, kif ukoll biex noħolqu programmi ġenerali tal-isports. F'Malta l-Kunsil Malti għall-isports għandu 13 programm sportiv.
Intkom service providers ukoll?
We are service providers. Aħna qegħdin hemm irridu nagħtu servizz lill-laqdiet sportivi fil-bżonn li jkollhom huma kemm mal-istess gvern kif ukoll m'entitajiet oħra governattivi u aġenziji tal-gvern u awtoritajiet tal-gvern. U viġiversa qegħdin hemm aħna biex nagħmlu awareness u noħolqu programmi biex il-poplu Malti jkollu fejn jista' jieħu sehem fl-isports to be active. Il-programmi tagħna huma varji, huma programmi li jibdew minn tfal ta' 4 snin u għandna programmi wkoll għall-adulti. U naħdmu wkoll flimkien in-partnership hekk ma' ċentru entitajiet tal-gvern bħal mija l-Health Promotion Unit li perkaż huma l-Health Promotion Unit qed noħolqu il-Beactive Program tagħna billi nagħmlu l-aerobic lessons u l-kif fit classes mal-kunsilli lokali.
Interessanti dan il program tal-Beactive donnu qed jiġbed ħafna interess. Ħalli insemmu wkoll l-iskola sajf, l-iskola sport sola.
Mela. Il-programm tagħna. Aħna l-ewwel programm tagħna ġi ffurmat għall-Kunsil Malti għall-isports, aħna sibna skola sports hemmhekk, skola sports kienet ġejla snin tiffunzjona. Aħna li għamilna fuq skola sports, iddeċidejna niffokaw fuq min jgħallem ġo skola sports biex naraw li jkollna nies kwalifikati iktar mill-att ta' bejn l-erba' u 10 snin iktar mill-att li jkunu teachers graduati fil-physical education fil-PE u anke studenti tistudjaw biex jilqu teachers tal-PE prinċipalment. U fil-kategorija ta' bejn 10 u 16 sena minħabli hemmhekk jidħlu ġo sports partikolari jibdew jażlu sports iż-żgħażagħ hemmhekk dejna nfittxu li jkollna coaches kwalifikati differenti minn għaddiet sportivi. Skola sports illum il-ġurnata fl-aħħar staġun li spiċċa fl-aħħar ta' Mejju li għadda kellna madwar 1400 tifel u tifla jipparteċipaw. Biex ma nifqux fis-sajf aħna wellidna Summer on the Move. Summer on the Move program jibda fl-Lulju, jiġri aħna kull ma jkollna Ġunju wieqaf F'Lulju jibda Summer on the Move, u Summer on the Move huwa program li nofru one day program, two day program, three day program u five day program. Daw it-tfal jinġiebu, jinġibu l-erba' sigħat ta' sports kuljum, program varjat bej indoor sport u outdoor sport. Ovvjament nibdew il-bidu tal-ġurnata bl-outdoor sports ma' ħabba x-xemx u mbagħad ma' laxxa nos il-pjan ikun nisru lura ġol faċilitajiet tagħna.
U anke it-tfal ma jtejqux.
U hemm program varjat. Hija tip ta' summer school imma hija purament iffokata fuq sports. Natu wkoll ċertu messaġġi soċjali dwar bħal meta nġibu jitkellem fuq drug abuse, nġibu jitkellem fuq alkohol, li jrid noħolqu varjetà.
Interessanti, dan kollu naħseb jiena wkoll hija fil-qafas ta' dak li qed nisimgħu ħafna fuq rigward forsi nuqqas ta' impenn ta' tfal tagħna b'mod ġenerali qed inkunu ġeneralisti jew hekk ħafna ma' ġeneriċi ħafna, però li tfal ma jinvolvux ruħhom fl-isports, imbagħad għandek il-fatt dal-aħħar li qed nisimgħu ta' spiss fuq l-obeżità u jekk iddur dawra madwar jekk anke tmurġu l-iskejjel, tara ħafna tfal mhux l-eċċezzjoni, imma ħafna tfal li huma overweight u hemm dawn l-attivitajiet għadejjin. Intkom qed timmonitrew f'termini ta' riċerka wkoll biex taraw ftit kemm dal-effett jagħti ħalli impatt fuq it-tfal, ġifieri jew intkom interessati li tipprovdu il-servizz sportiv umbat dikjarati uħor il-nutritionistu.
Aħna qsamna il-programmi tagħna fokati fuq areas differenti. Aħna rajna li per każu ridna nattakkaw il-livell primarju tal-iskola. Għalli jekk nidħlu hemmhekk fuq il-problema ta' obeżità. Ara hemmhekk aħna ħloqna programm li kien jismu Community Sports Program. Ħloqni pilot project f'erba' tiskejjel, kien suċċess. U għedin pjanati biex jissal li f'Ottubru kif tibda s-sena skolastika nifħu. Il-Community Sports Program, it-tfal jibqaw fl-iskola stess tagħhom tal-lokal, għax għandna n-avantaġġ li skejjel primarjam kważi f'kull raħal, u hemmhekk intuhom sigħu nofs ta' physical activity wara. U hemmhekk qed nimmonitorjaw. Hemmhekk qed nimmonitorjaw aħna min qed jattendi l-programm, qed naraw fejn hemm problema ta' obeżità, u qed niffollowjaw x'jiġri wara li jitilqu missjaw nofs tagħna. Ridik qed nagħmluha. Mbagħad ħloqna programm ieħor ġewwa Għawdex li tajnih il-konċett tal-isport for all, għadnieh mal-Gozo Football Association minħabba li nifhmu il-nurseries tal-futbol huma l-iktar post li qed jiġbdu tfal, u ma bis-saħħa tal-Gozo FA ħloqna li darba kull xahar nitilgħu is-sibt ġewwa Għawdex niġbru t-tfal ta' bejn is-sitta u 14-il sena li hemm fin-nurseries kollha tal-futbol Għawdex naqdu magħhom tfal oħra subin u bniet minn Għawdex u hemmhekk ħloqna programm ieħor ukoll. U hemmhekk qed nimmonitorjaw man-nurseries tal-clubs. Ħloqna programm ieħor ukoll li huwa għal-livell sekondarji li huwa l-after school sports program. Daħloqnieh b'esperiment mal-Kulleġġ San Benedettu li tfal jiġu mis-skola sekondarja ta' Ħajr ta' Rixxiel mill-Junior Lyceum ta' Santa Lucia u s-sekondarja San Benedettu propja jiġu jażlu sport partikolari wara ħin l-iskola ġiprovdut transport għalihom l-iskejjel ikkonċernati u hemmhekk jagħmlu sigħu nofs ta' sport. Ra hemmhekk qed narġantuhom iċ-ċans li jerġgħu jagħmlu sport ukoll. Ħloqna mbagħad għax kien hemm problema minn laqdiet sportivi kien qed jgħidulna li l-partiċipazzjoni fost il-bniet kienet qiegħda tonqos fl-isport. Ewwel lidna l-programm Girls on the Move. U liema programm l-ewwel ħloqnieh fuq pilot project ta' xahar ġimgħat li kellna kważi 700 tifla tipparteċipa, konna bbażati fil-Kottonera u issa ħloqnieh fuq 25 ġimgħa. Daġi aċċettat, ħloqna ieħor bħalu ħar Kirkop li għandna 75 tifla. Ħloqna ieħor speċifikament tas-cycling, ieħor speċifikament tal-athletics u ieħor speċifikament tal-gymnastics. U hekk qed insibu li tieħdu sehem fih bniet li l-percentaġġ tagħhom prinċipali qatt ma ħadu sehem ġo sport qabel. Meta dawn naġantuhom ċans li jiċċaqalqu. Fost il-programmi kollha daħħalna hip-hop li huwa sfin modern tal-lum li qed nużawh bħala karrotta biex dawn
is-sport.
Bissaħ ħadd hekk qed jinnexxielna nżidu li tintuhom il-possibilità, tintuhom il-servizz daw jiċċaqalqu. Issa ma tix tiċċaqlaq litteralment għax you can't be bothered, jiġri minn dak.
Ġifieri jiena l-argument tiegħi li issa jfiġi għall-misref fil-każ tiegħek.
Le, ħana nibqgħu
għaddejja. Għaddejja għall-misref. Jista' jkun, ġo qed nagħmel spekulazzjoni, jista' jkun allura. Għax ħana ħafna drabi jisu meta nidderiġu l-attenzjoni tagħni u t-tort fuq l-obeżità, forsi ngħidu għax fil-familji mhux qed nagħtu m'hemm ġdid tajbin, m'aħniex aware, eċetera. jista' jkun li l-obeżità hija wkoll forsi parti minna għandha l-eruq tagħha marbut mal-fatt illi ma kienx għad hemm biżżejjed opportunitajiet anki minħabba illi saf ftit żmien ilu fi żmien meta intu jien konna l-iskola sekondarja kien ikolna breaks twal, kien ikolna breaks ta' sija, allora inti awtomatikament jiena kont sena Luigi allora kien ikolna nhar terba' holiday ma kien holiday xi jew punishment jew sport kont dejjem inkun hemm hekk jien il-Wednesdays li konna ngħidulhom u konna nagħmlu sports jiġifieri kien hemm isu parti mill-kurrikulu tal-iskola biex parti kien l-isports. Issa għal xi raġuni oħra trendija li l-iskola nibdew kmini break żgħar ħa nispiċċaw kmini, u allura il-ħin ta' attività sportiva naqas. Li naħseb kien hemm isu dan il-fażi transitorja fejn ma konniex qed nagħtu każ biżejjed illi l-impenn sportiv huwa familji illi jekk isu ma jidħolx fir-rutina tagħhom mhux jagħmlu sport. Jiena u inti it-tfal tagħna għaliex aħna għandna sentiment, għandna sensibilità li sport, allura x'jiġifieri ma tagħmel sport, sport huwa important kellha antik punishment kważi kważi biex nesaġira. Ma min m'għandux din il-kultura, ma trabbix f'din f'dan il-passjoni.
U titiżomm ukoll f'moħħok li aħna kien ikolna mela breaks twal. Kien ikollok inqas distractions wara ħin l-iskola. U ma kienx hemm dik ix-xelta ta' xi tittamel ukoll. Każi niftakarni li konna noħorġu nilagħbu barra fit-toroq ukoll. Jew morru nilagħbu. Fija
nifisha hija attività.
Jew kollha morru nilagħbu ġo xi ġnien mitluq jew xi open area. Illum il-ġurnata tinsiex li għandek bluzu tal-computer, bluzu tal-internet, il-PlayStation u tal-affarijiet, qed joħloqlok element sedentarju. Aħna qed niprovdu fejn jista' jmorru. Issa kemm tikkonvinċi il-ġenituri xi tkun hemm ukoll commitment tal-ġenituri li titqgħod toħodhom minn post tal-ieħor. Jiena nara l-programm tal-mara tiegħi fil-weekend il-ġiri l-ewwel hemm li tittieħodhom biex tliet titfal jattu attivitajiet.
It's crazy.
Huwa tal-ġen. Fl-istess żmien illum għandhom vantaġġi ieħor ukoll irkażu aqbad semmejna n-nurses, illum għandek mal-55 nursery tal-futbol f'Malta, għandek in-nurseries tal-basketball, għandek il-programmi tal-atletika, għandek il-volleyball qed joħolqu nursery, għandek is-swimming. Ħloqna l-swimming promotion unit ila tiffunzjona mill-1996 li di għattati ċans titfal tal-iskel primari jattendu 5 lezzjonijiet tal-għawm ġol pixina tal-qroq un bat min minnom ikun interessat hemm swimming nursery wara nofsinhar. Għandhom fejn jista' jmorru. U naħseb ukoll żdiet il-pressure ta' studji u ta' żamijiet. Allura u hemm ukoll tinsiex li fost il-ġimgħa mill-problema tal-mużew ukoll. Because aħna m'għandniex programm sportiv li jistajn jaħnibdewh mal-ħamsa għaliex konna ġejn attakkati li l-mużew jispiċċa fil-ħamsa u nofs rad nibdew inħarbtu l-element tal-mużew. Għaflok perkazu ħloqna program jibdewħ minn 5 6 u nofsu mbat indaħlu program ieħor wara bej 6 u nofsu 8 biex nagħtu iktar ċans ta' nies jipparteċipaw. Kienna nibdew kienna nibdew ruħna.
Li ekku, pro interessanti anki l-issue ta' distractions u ġifieri l-lum il-ġurnata mhux bi kritika, jien naħseb importanti, jiġifieri il-computer, il-PlayStation, ġifieri mhux qed
kollox hu importanti.
Għax m'għandx nidħol fir-rutina għaliex isu il-television huwa demonju u mbagħad kull familja tixxallu minn filgħodu sa filgħaxija. Jiġifieri il-television, il-medja elettronika hija importanti ħafna llum it's piecemeal, it's parti mill-ħajja tagħna. Però fattu koll li kfettajt, inti ġviri jekk għandek forsi tifel jew tifla li ma tantx huma motivati, ġenituri li ma tantx jaraw raġuni, awtomatikament, mux x-senaqbat namel, allura f-moħk iġeni batu għall-sports, imma għandu l-computer, għandu l-PlayStation, għandu ġviri, dak huwa fatt element.
U għet nitilfu koll ċertu tfal, li mor jiprovaw lek ġo nursery ta' sport wieħed partikolari, jaraw li mihomx tajbin, jew kellha jħossuhom li ġew injorati, u flok il-parents jgħidu ejja ħnaqbdu dak it-tifel, dak it-tifel ejja nipprovawhom ġo sport ieħor, għalihom jikkonsidraw il-label jaħlu huwa failure u jitilqoh mal-ġemp.
Verismu, għax dan ma jinteressawx irruħu fis-sport.
Fil-fatt aħna għalhekk bħala Kunsil Malti, il-prinċipju tagħna huwa perkażu fil-programm Skola Sports li huwa l-ikbar programm tagħna bej l-erba' għaxar snin. We do not focus on one particular sport, biex għandna kittanti tittihom iċ-ċans jieħdu gost jippratikaw sports jiċċaqalqu varjetà ta' sports differenti.
Ekku, interessanti għaliex jiena t-tifel tiegħi għara t-tifla mill-ewwel qabdet x'ridet tagħmel, mill-ewwel kellha passjoni għall-ġinnastika u daħlet fiha. It-tifel l-ewwel konna bdejna l-iskola sports kien jieħu gost ħafna għaliex kif qed tgħid int kien hemm ħafna varjetà, programm organizzat ħafna u dan huwa interessanti ħafna li għalkemm għandek in-numri u għajda mod pozittiv, u għal kemm huwa servizz ipprovdut mill-gvern, mill-istat, huwa servizz effiċenti, servizz tajjeb ħafna konsiderando l-ammont kbar tat-tfal, l-ammont kbar ta' koordinazzjoni u l-nuqqas ta' faċilitajiet jekk toqgħod taħseb fuqhom.
Għall-iskola sports il-faċilitajiet
sar użar. U kien imur hemmhekk, u mbagħad bil-mod il-mod xtaq jibda sports, jien ħobb il-futbol ovvjament l-ewwel istim tiegħi kien imbagħtu għall-futbol, ma interessax ruħu. L-istint kien għara dan ma jħobbx l-sports, però mbagħad bil-mod il-mod il-maġġija f'Moħħli jmur il-basketball u hemmhekk straħet qalbu. U hemmhekk bil-mod il-mod qed daħal f'dak l-sport. Jiġifieri ma jridux vera li jhom fuq il-flus il-ġenituri u vera biex tixtri kittu biex tirreġistra ħan-nursery kultant.
Titħallas
u tħallas flus tajbin. Però l-facilities huma hija ġifieri jiena ġifieri facilities.
Tistax inqablu ta' żmien.
Ekku, bit-trap jitla madwar nixkanaw biex nifqu. Jiġifieri rridu nżomm.
U għandek ukoll li tiġi apprezzat li titħallas.
Ekku.
Illum il-ġurnata perkaż għandek nurseries jhom fuq il-flus biex ħallsu l-coaching staff tagħhom. Allura.
Ma tantx hemm min se jagħmel lek
l-affarijiet. Volontier ma tantx hemm.
Għalkemm irridu ngħidu wkoll li ngħidu huwa semmi volontarjat kważi għall-flus li jieħdu u għax għall-impenn li hemm. Ibqgħu magħna. Il-Kunsill Malti għall-Isports qed naraw li għandu diversi rwolijiet. Għandu rwol ġew illi biex ngħidlek ta' quality standards fejn naf, pereżempju, min għandu rwol, ħalli nagħmilha differenti mistoqsija, min għandu rwol fl-istrutturi sportivi illi jara li nursery qiegħda tilħaq ċerta livell fejn naf mhux qed tagħtihom jiġru ktar milli għandhom jiġru it-tfal. Jon kella illi jekk hemm swimming school mhijiex qiegħda tipprovdilhom is-servizz bejn l-ofsinhar u s-satejn għaliex dak huwa l-arħin għax hemm. Min għandu dan ir-rwol jidħol bħala prerogativa.
Il-Kunsill Malti għall-Isports il-liġi stess b'artiklu tal-liġi tobbliga li l-community jikkonsidra li nifsu bħala entità sportiva u obbligat jirreġistra magħna. Jridik hemm ir-regolamenti ħarġu fit 2008 li għin notice 63 ta' 2008 li inti t-obbliga li jekk inti tiġi konsidrat bħala sports entity and sports or a sports organization inti ti reġistra ma' l-Kunsill Malti għall-Isports.
Kull klab,
kull persuna, kull atleta, kull coach. Dik għadha kemm deru fuq il-gazzetti, bħalissa beda l-proċess li din qed jsiru talbiet ta' reġistrazzjoni tal-qdiet nazzjonali. Il-proċess huwa proċess fejn qed jiġu verifikati l-istatuti, setups, u mbagħad se jiġu plejsjati ġo reġistru. U mbagħad il-proċess sa jkun li wara li nispiċċaw mill-laqdiet ħamorru għall-klabs, ħan inżlu għall-livell tal-coaches, ħan inżlu għall-livell tal-atleti, kull min jixtieq ikun imniżżel dal-reġistru tal-sports persons.
Il-coaches se jkollhom xi forma ta' liċenzja eventualment?
Il-coaches se jibqgħu coaches illiċenzjati mill-entità sportiva partikolari. Min-naħa tagħna huma ħinataw registration number li huma recognized coach mal-Kunsill Malti għall-Isports. Okay. B'hekk ħankun qegħdin f'pożizzjoni li nistgħu nissiguraw li mhux ċikku Peppu jissejjaħ li huwa coach. U qegħdin nagħtu servizz indirett lil poplu li min qed jgħallem lit-tfal lill-adulti huma kollha coaches kwalifikati. Ir-responsabilità ta' x'jiġri fil-programm sportiv ta' nursery taqa' fuq l-assoċjazzjoni konċernata. Perażu, jekk qed nitkellmu dwar nursery tal-futbol, il-watchdog hija il-Youth FA u tidħol MFA. Aħna fej kenna il-ment, għax kenna l-menti ta' min kien jitrejna f'kinijiet veru mhux tajbin tax-xemx, aħna ġbidna l-attenzjoni tal-assoċjazzjoni konċernata u tlabna li qed tittekelja mal-klabbi biex aħna ma nitklux fuq il-libertà u d-demokrazija ta' dik laqda partikolari u tlabna lilhom jikkoperaw. Sallum sibna kooperazzjoni tajba ġuri minn dak qed sibna. Aħna li ħloqna u ġiġa wasalna biex nalquh, ħloqna il-coaching strategy tagħna biex namlu livelli differenti ta' coaching structure.
Ta' kull attajta
ta' kull sports ta' kull entità. Ma ħniss sa nidħlu fit-teknikalità tal-isport, vidik ħatibqa' responsabilità u l-onus li jiġi ċertifikat u moddi mill-eżami ta' coach tal-futbol ħatibqa' perkażu fuq l-MFA. Tal-atletika ħatibqa' fuq l-M3As. Aħna ħanidħlu mill-element li ieħor tiegħu l-element ġenerali ta' coaching structure. U bekk jingħata wkoll imbagħad registration number jiġi reġistrat magħna.
Dija li naħseb jiena id-dis DND ġi importanti anki minħabba.
Necessarju għal ħafna affarijiet.
Ħafna raġunijiet. Għal ħafna ġir smajna stejjer fil-passat anki f'nursery f'grounds f'kumplessi tal-iswar u naħseb jiena l-ġenituri. Anki l-association innifisha ġifieri naħseb jiena għalhekk l-associations jifhmuha dil-importanza. Ġifieri naħseb għandek mitruħ jaħdmu miegħek b'dan ix-xogħol kollu ġew.
Le, aħna head office.
Kif ini qiegħda ma'
l-istruttura tagħna, aħna għandna. L-head office tani għa fil-kompress tal-Kottonera.
All right,
Emmek għanna fil-head office seba minnis, aħna, għrat għanna staff complement zaħir. Għanna nis li ġew detailed maħna mil-gvern li qabel kienu jaħdmu fil-departament tal-sports u għanna oħrajn li ġew direttament impiegati minna. Mbagħad għanna manager u l-istaff tiegħu li jmexxi l-pixxina tal-qruq.
Taqa' taħtkom.
Taqa' taħtna. Għanna manager u tled gym attendants li jmexxu l-tal-qruq fitness center. Għanna acting manager mibut mill-gvern berbatax il-ħaddim biex jimmexxu l-kompress sportiv tal-Marsa. Ġo l-kompress ta' Borna li qed mal-head office tagħna għandna sitt ħaddiema. Qed jinbena fil-preżent Harker Cup li se jkollna kompress sportiv ieħor. S'issa Harker Cup għandna biss l-outdoor facilities u hemmhekk għandna tlieta min-nies. Għandna uffiċċju tagħna ġewwa Għawdex, ġif dak huwa l-istaff komplementar. Mbagħad għandna 136 part-timer impjegati magħna. L-umma bej coaches, PE students, PE teachers li daw jgħatuna servizzi fil-programmi sportivi tagħna. Wellidna din is-sena wkoll il-sports living li hija skema għall-volontiera min jaħdem magħna meta jkun hawn attivitajiet internazzjonali. Hemmhekk sibna support qawwi mill-MCAST. L-MCAST qed jibgħatulna ħafna studenti biex jattendu dal-kors ta' ġimgħa u mbagħad nitfgħu fuq reġistru aħna li inti tista' tkun volunteer ma' entità sportiva waqt li jkun hawn xi attività internazzjonali f'Malta u inti ta' dak il-perjodu tingħata pocket money tas-servizz li tkun tajt. U bekk qed nagħtu ċans li l-aqdiet sportivi japplikaw għall-iktar attivitajiet internazzjonali f'Malta.
Ġifieri mhux attivitajiet, ġifieri anki attivitajiet, pereżempju l-Argen, l-Swimming Association id-dit.
Immaġinat li lejn konferenza li titamel konferenza internazzjonali f'Malta bidja tagħha, waħda mill-iskemi tas-assistenza tagħna. Aħna disa skemi tas-assistenza, aħna hemm skemi jidhru fil-website li inti tittapplika sa Mejju tas-sena ta' qabel biex inti tingħata għajnuna s-sena ta' wara, ma inti titkun fokat fejn trid tlajnuna. Waħda minn daw l-iskemi hija li nipprovdu lek human resources, nipprovdu lek volontiera waqt attività internazzjonali. Ma inti tajt jiena ħa nihostja f'Malta perkażu tournament internazzjonali, nixtieq li jkolli liaison officer ma' kull team, aħna qed niġbru d-database u għandek perkażu għandi bżonn xi ħadd jaf jitkellem bil-Franċiż. Jekk aħna jkollna xi ħadd minn dawn li jattenda dal-kors ta' magħna ta' ġimgħa li jkun jaf jitkellem bil-Franċiż, aħna qabdu ma diklaq ngħidulu aħna nista' nallokawlek li dal-persuna miegħek f'din il-ġimgħa. Ta' dik il-ġimgħa l-persuna kkonċernat jiena tal-allowance ta' transport tal-ikel u jingħata ovvjament id-dmirijiet ma' dik l-għada. Bekk qed intuhom ċans illi fejn qed jonqsu l-manpower tagħhom qed nagħtu servizz aħna wkoll.
Qed semmejt l-attivitajiet internazzjonali, Small Nations, kemm tkun involuti intkom fih?
L-Small Nations aħna nisservissjaw il-MOC, apparti mill-att ta' finanzi, aħna naħorġu l-budget tal-MOC, il-kontribuzzjoni tal-gvern dak joħroġ mingħand il-Kunsil Malti għall-isports, aħna nagħtu l-MOC l-użu tal-faċilitajiet li huma tagħna, direttament tagħna, naraw li jkunu tu international standards, ovvjament nallokawhom lhom free of charge, kollox is-sussidjat. Fl-istess ħin aħna bil-preparamenti tal-atleti aħna nallokaw mit gym membership lill-MOC b'xejn biex jitqasmu dwar lill-atleti elite biex daw jintużaw ovvjament regolarment tal-preparamenti tagħhom.
Min kellu l-impressjoni bħali li l-sports huwa xi ħaġa.
Ma toħolmux f'ġurnata toħlom xi ħaġa.
Le, ġifieri u in-network jiena anki meta dal-programm dejjem ngħid u nirrepeti li kienet learning curve enormi għalija mhux biss għalfatt tal-Olimpjadi u l-attivitajiet marbutin mal-Olimpjadi. Manki per eżempju għax-xogħol li jagħmlu l-associations, ix-xogħol kbir li għandha l-MOC, skemi, ġifieri.
Networks here.
Network incredibly.
Issa trid tinżel perkażu semmi association u mbagħad titmur inti għad core level dak il-klabb ġodik ir-raħal. Għax inti tajt mela jiena mill-inqas sports li hawn hekk klab tal-bocċi, klab tal-futbol, klab tal-basketball, li minn hemmhekk imbagħad jirrepreżenta ruħu ġo l-association. L-association trid tippreparar l-likijiet kollha li jsiru. Tipprepara national teams li mhux jitidħol fuq preparamenti tal-elit. Aħna nidħlu mill-lat tal-amministrazzjoni, nidħlu mill-lat biex ngħinhom funding, nidħlu mill-lat ta' upgrading ta' facilities. Jew għandek network complete.
Kemm qatt jistgħu l-associations jaħdmu b'mod amateur? I mean, sin qataw lura. Ġifieri jekk inti għandek assoċjazzjoni żgħira, ġifieri dena bħal meta inti għandek il-ġid fil-pajjiżi industrializzati ħafna drabi min ikollu il-kapital fih innifsu, mhux biss finanzjarju ma fih innifsu javvanza. Però mbagħad ikollok dawk li huma żgħar ħafna drabi biex ngħidlek biex nagħmel jibgħatu il-gap tikber. Kemm hemm periklu għaliex inti association żgħar. Minnata tu għam inċentiv. Imma minna għal-ohra jridu jikunu organizzati biex jikapitalizzaw u jikkompetu fil-fat jektara l-MFA, jektara l-swimming, jektara l-basketball, jektara s-cycling u kollet t-tijħu dimetri. Mbata għandek associations detar mux struggling ta' ġiviriet jamlu għafna xoħli ma bħal badminton, bħal archery, bħal weightlifting, bħal powerlifting. Sejbatu, teħduħ sejba mintkom ġiviri għaġdikija.
Aħna. Kif semmejt inti, tittifret mill-lat taqda, is-saħħa li għandha dik l-aqda. Perkażu, jekk f'Malta semmi aqda li hija stabilita li għandha ħaddiema full-timers u part-timers, prinċipalment hija l-Football Association. U l-Football Association apparti li hija l-ikbar aqda li hija f'Malta, tkun taf ukoll li futbol huwa popolari mad-dinja kollha u futbol jiġbidlek ċertu tifirenz. Ara inti għandek biżejjed flus, ekonomija. Li tiġġenera lek dik il-magna u tiegħek l-gris biex tiffunzjona. Fl-isports l-oħra għandek minn minnhom they do have somebody hekk on a part-time basis u għandek iż-żgħar li m'għandhom il-ħadd. Aħna fl-istrateġija tagħna tal-isports miktuba u maħruġa u approvata mill-gvern għal 3 snin, fil-preżent kont qegħdin niffokaw biex noħolqu a change in the culture. In the culture għal-mod ta' kif tapplika l-funding, in the culture għal kif tippjana attivitajiet internazzjonali. In the culture ukoll biex nelimenaw kemm jista' jkun the black economy of sports. Għax bekk bissum bad tista' ddur inti fuq gvern ċentrali u tajlu sma jiena mill daw il-miżuri. L-isports qed jiġġenera l-ekonomija Maltija daqshekk income. Ejja aħna ġew we reinvest, perkaż waħda mill-affarijiet li ma tantx ingħata pubbliċità, il-gvern stess il-numru ta' NGOs allokalhom one person to work with them. Għaliex li m'għandix tispandi ruħha u nibdew naħdmu bil-mod il-mod biex forsi jaqgħdiet sportivi nazzjonali.
NGO,
ma tittar issa l-isports u seġu klassifikati wkoll. Għax inti għandek il-commissioner tal-voluntary organizations li huwa Kenny Twain, li tintisep post tirreġistra hemmhekk bħal NGO. Fl-istess kien għall-entità sportiva jirreġistraw skont ir-Registrar of Sports Persons. Issa rridu naraw aħna. Jekk daw u seġu trattati wkoll l-istess, għax jekk ikun hekk allura se jkollok iċ-ċans li jaqdiet sportivi se jingħataw amministratur. Aħna biex ngħinuhom anke x'għandek uħud minnhom għadhom laqqas biss għandhom ebejz minn fejn joperaw, aħna ġo bormla wellidna a work resource center fejn noprovdulhom servizz ta' photocopying, servizz ta' email, servizz ta' internet u allocation ta' one clerk li dit is-servizzi għal bżonnijiet li jkollhom dawn l-aqdiet. Mela qaqda ġietu tajtina rid noqgħod ċirkulari għall-membri tiegħi, flok marre ġoħanut biex tagħmel il-photocopies, ġiet għandna, jekk għandha bżonn li jkollha email, ġiet għandna daħlet fuq l-internet service tagħna ħolqot email address għaliha u qed intuhom dawk. Għax għandna uħud minnhom laqqas bissa t'għandhom bażi. Għandna t-tajiet li l-gvern minn qabel ma tforma l-Kunsill Malti għall-isports kien ġa allokalhom xi nismagħhom. Perkażu l-Football Association għandhom one groundsman, il-Basketball Association għandhom handyman, il-Cycling Federation għandhom persuna allokata 30 fil-ġimgħa. Għandna l-William Ketkuti, t-tiraturi, impjegat magħna u mibut kważi għal 11 minn 12 xara training biss. Għandna Rashid li qed nibagħtuh 20 hours for training u 20 hours jaħdem ċuwal fl-athletics, jiġri aħna mill-limited resources tagħna qed nippruvaw ngħinu wkoll.
Ekku, naħseb ukoll ma nafx kemm intkom qed tarawha wkoll din il-potenzjal ta' turizmu sportiv, imma b'mod organizzat, ġifieri mhux biss li tikollok assoċjazzjoni tieħu inizjattiva u tagħmel competition internazzjonali jew jiena xi ħaġa kif pereżempju naf qed jiġibu l-powerboats o whatever jew għandek fejn naf cycling qed jagħmlu xi. Imma il-fatt li inti kollok ukoll mot kif inti ikun organizzat. Ġifieri match kemm
aħna waħda mill-iskemi tagħna hija International Participation Local Assistance. Tfisser li għaqda sportiva tippjana attività internazzjonali f'Malta. U daw jingħataw żewġ liri Maltin li issa kważi kważi jinsu għandek xi 10 euros għal kull bed night li jżommu f'Malta. L-importanti huwa li l-foreigner, ġifieri the foreign guest, the foreign athlete, jkun jitħallas għall-istejt jew. F'sena waħda ġenerajna 25,000 bed nights. Jridaw fejn ejna aħna. Jrikun hemm entità jitgħu ma kulxejn nihom aħna. Li qegħdin nagħmlu aħna jekk tiġi organizzazzjoni sportiva u tgħidlek nixtieq norganizza attività internazzjonali f'Malta li mhux marbuta with a calendar day għax tista' tkun an official commitment. Aħna llinkjajna mal-MTAs konna rajna li huma dilin months ta' turizmu u ħeġġiġna l-entità biex jekk għandha torganizza xi ħaġa torganizza dak iż-żmien. Li ġara hija li hemm bżonn ikun hemm iktar sinerġija bejn l-MTA u l-Kunsil Malti għall-Isports għax il-budget għall-sports tourism ġi modi l-MTA u mhux lill-Kunsil Malti għall-Isports.
Meċċajta.
Allura mekk irridu naqdu ktar flimkien biex naraw kif nistgħu push it forward. Għaliex turizmu sportiv Malta mhijiex biss diving, jista' jkun kwalinkwa tip ta' attività sportiv oħra.
Aħna għandna klima li u fil-fatt ġieli ġew teams tal-futbol jagħmlu.
Għadu kemm kien hawn Belgium l-under 23 qabel ma jmorru għall-Olympics kienu Malta għamlu training camp ta' xahar tiem. Jiġu Malta bej frar Marzu April mal 33 tim tal-futbol barrani għamlu training camp. Aħna ġol Marsa kellna 300 ġol faċilità na stess jitrenjaw. Għandek is-swimming teams li jiġu u mbagħad li essej toħroq għat-tapposta swimming meets biex daw wara jkunu għamlu xi 10 tim jitrenjaw f'Malta ikollhom competition fejn mbagħad is-swimmers Maltin ikollhom ukoll ċans jgħumu kontra daw il-barranin għal tiswihom bħala sparring partner.
Il-kumpless tal-Marsa huwa f'idejkom. Issa dak il-kumpless kollu. Għandkom ħsieb li tiżviluppaw neħu l-impressjoni li jintuża minn ħafna nies, jintuża rugby x'hekk nistgħu.
Il-kumpless tal-Marsa jintaqsam fit-tlieta. Tittaqsam il-Matt Hume Mikallef St. John Athletic Track.
Li issa ddiet.
U l-stadium li dik hemm commitment tal-gvern li dik ħadd tkun f'idej il-Malta Amateurs Athletic Association. Jekk telimina dik il-biċċa, il-Kunsil Malti jkun fadallu żewġ football pitches, jibdew jintużaw on the go minn numru ta' timijiet li jagħmlu l-bookings magħna biex jużawhom, u s-sibt fil-ħodu jkun mimli kollu bit-tfal ta' skola sports, u mbagħad għandek one rugby pitch u għandek pitch fejn jintlab is-softball u baseball. Jekk taqsam it-triq is-sib l-uffiċini tal-Marsa li għadhom ġej miżmin l-ammirallu l-militar Ingliż, għandek il-bidu ta' bini ta' car park, għandek ukoll u mbagħad żewġ courts tal-netball tal-basketball ħdej xulxin u għandek pitch li issa il-pjanu li dal-pitch għandu mnej jisir l-stadium tal-rugby internazzjonali. Dak huwa kollu li għata taħt il-Kunsil Malti tal-Sports. Kif taqbeż dik, mbagħad għandek l-archery range li dik għandha management agreement mal-archery. U mbagħad għandek ovvjament liħor it-territorju kollu mod titlu legali il-Marsa Sports and Country Club li jkopri fih il-golf course, għandek il-korsa ta' żwiemel li f'nofsa mbagħad għandek ukoll il-Malta Polo Club. U ħdejhom għandek la Vallet Riding Club. Jiġri il-Mars huwa kbir, imma kull biċċa hija ġa allokata u maniġjata.
Il-korsa ta' żwiemel l-antiki dik kienet tmiss ma dik l-erja jew?
Il-korsa ta' żwiemel antiki li qiegħda eżattament kif tiġi biex tidħol għall-kumpress tagħna, biċċa minnha tintuża għal daw laqdiet li qed itelqu tas-serkin li mihomx ma jidħlux fil-korsa propja. U l-biċċa l-oħra tifforma parti mill-korsa l-ġdida.
Alright, ok, ġifieri ma kienx hemm ħela.
Le.
U dak huwa terf jew kellha huwa ħaxix li nkom timantinu.
Il-Matt Hume Mikallef St. John, il-pitches tal-futbol, ir-rugby fejn intlab ir-rugby u s-softball baseball, dak huwa terf li ma nagħmlu nuru maintenance aħna, aħna niżraw darba fis-sena. Fil-passat kien aħna jinżraw darbtejn fis-sena, ġifieri anke fil-bidu tas-sajf biex tingħata dik il-greenery, imma ovvjament biex nikkerbjaw il-kost ta' ilma għax Malta trid veru saqqi ħabba x-xemx u hekk, sirna niżraw darba aħna August. September u jibqa' sejjer dak iservi sa' April May. F'January nerġa' nagħmlu overseeding għax bl-ammont tal-oqob li fuq u tittarġa' tieħ ċertu treatment, imma mbagħad fis-sajf ma nisrawx u ma nsaqgħux. Jew dak huwa natural turf.
U dan kollu jiqaf miegħek.
Da kollu, da kollu jiqaf. Mismija jew mal-management team li għandina miegħek.
Incredible, ġifieri hemm ammonti kbar. Kemm żewġ skemi li jissemmew biex anke forsi wkoll nibdew bil-mod il-mod inkonkludi ma hemm l-assistance. Assistance and Incentive Scheme
so,
u li Development Assistance Scheme dok jaqaw taħtkom u koll
Ara, l-Assistance Incentive Schemes u maddisa skema ta' assistenza tagħna. Dak għandek skema tkun venue assistance inti tixtieq torganizza xi attività tiklob lilna nissussidjaw lek l-użu tal-faċilità ġewwa tagħna. Għandek equipment scheme inti għadda nazzjonali tixtieq tixtri xi equipment nitklu f'partnership miegħek biex jinxtara l-equipment. L-Education Scheme tixtieq tibgħat coach, tixtieq tibgħat amministratur jagħmel xi kors. Fatt palissa għadna għetni konkludu għahna ftehin ma' Università ta' barra biex ta' nofru Masters in Sports Management and Development biex nollu il-level tal-istaff tagħna u fl-istess ħin anke ċertu organizzazzjonijiet. Dak huma skemi tagħna. Għandek il-Facility Maintenance Scheme ngħinuk biex iżomm il-maintenance tal-faċilità, Facility Improvement għejna fl-iżvilupp tal-faċilitajiet kollha, melita, hockey, Pembroke, dal-iżvilupp ta' terf kollu li qed isir. Dak qed ngħinu aħna nidħlu partners magħhom aħna u tal-nidħlu partners u mbagħad aħna ningħataw l-użu ta' dal-faċilitajiet għandhom mutasijat. Li aħna dak l-użu jew nużaw għall-programm sportiv tagħna, jew nadduh l-iskejjel ta' dik il-lokalità, jew nadduh il xi entità sportiv oħra li qed m'għandix faċilità. Għandek imbagħad l-iskemi tagħna dik tal-volontira li semmejtlek, għandek ukoll Youth Development Scheme u għandek ukoll International Participation Scheme.
Ġo, naħseb tajklek nifsek, imma kien verament interessanti, nirringrazzjak immens, nirringrazzjak il-team tagħkom u m'għandix dubju li anke assoċjazzjoni tkun interessata li tikla plajnuna, jimman dix ħafna drabi se għaskun taf xtip tajnuna għandek bżon.
Kittu fil-websajt hemm kollox.
Fil-websajt tagħkom hija brillanti għalli xina użajtejna nnifsi u jistgħu jikkontu tiegħu kemm għandix dubju minn hemmhekk imbagħad jaraw kif jiltaqgħu magħhom u mbagħad kif jistgħu jiżviluppaw ukoll l-iskemi l-inizjattivi tagħhom. Jiena nirringrazzjak, jiena nfakkar l-istemija tagħna li bħalhom tmien tiegħi miegħek konna programmi ħor ċriki, kullu riti biex inkompru nitħattu f'dan il-magazin sportiv Focus mod partikolari. Fuq l-sports kemm Malti, ma fl-istess ħin ukoll fuq l-sports fuq l-festa ta' sports anzi Olimpika li qed issir bħalissa.